Ela diz e dama cacá.
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jmatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal kaba dagge fatota kenya jallatamo fago dioda radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenya do fajir tamartinu nagan kenya bakka wanjir tanitti sinada kabo kamoltan witata dole sakuda lama barakuma lama digdemi tokko akkalakkob sa ethiopia timmo adole session barakuma lama fkura sadi kesume san kesana rani na modan diti kataita motum marka kabu partin badadina la kobsa rejresa motum ma undesu sadandesi sun filanno biyettin jifachusa boarding filanno biyole sa sambata dabre kana beksi sejra kabarata university jimma turev sirna e ba university charat e ga adanno dagesi se boda hidame ture mohammed deksi soyi kamu abukato onsa vioyetti manijiru kama galalen de madde fate da banni buwa fino jenne stand by me jere mutokko ijo le warran qamnef warrar ka kalle yitan kuma tokko ol gama barno tatin gargara jira kannenif kabro da faga tumra saganta kenya tun walin turajen da geffato ta kenya producer in tamsa sarra dan brown tamsa alternative media wasuma ka kinde su tumuta gist gameti oduf garajal ne tan sinda barsa
attamoltan kabajamtota daggeffatota kenya oduna raf qamnu kuno haali gargar sadala nama kan tigray keesa kayya dessa ta usa mumicha ministera abiya ahmed wolin kalesa dubbadde rajechu dan barresa duren to kuma motumota antonio gutares full tutori of iratti barresa nejiru carran gargar sadala nama argachu kan indange famne akajiratu civilotaf asale tajajila civilotaf egumsa akajiratu kannen walitti buinsa kana keesa harka qaban marti wan dandame mar gochu qabu jedaniro gargarsa dallana ma garabulchi sananno tigray sensisun akkatti fametti kajiru taus tigray harka cala keesa gargaramto ta daqabuf carran jiru heddu foye usa garen gargarsa dallana ma kan tokuma motum mota yokan o chambek sejra ojjetonni gargarsa suuta suutan oji sani kajal qabayyo tau gargarsa nyata bishani fi sanyi facafatan rabsa jiran boba'a tajajila banki telecommunication if electricin daba musan oji gargarsa rabsu kun danqame ture oji gargarsa dalana ma attifufuf ojjeto ta gargarsa kadabalata wan rabsa mufi tajajila buura hatattaman kabarbaachi santa unis ibsame jira Ethiopia gama kaba keessatti karora gargarsa dalana ma ba'e ture hanqinni dollar miliyona dibba furi fi miliyona soddomi saditu hanga dhuma wagga kanatti samudate jira jedhameera humni adda kabulchisanaanno amara bulchisanaanno tigray keessa hatattaman ba'u akkasumas humni dabalata gara bulchinsichaatti seensisuuf sochin ta'u dhaabachuu qaba jechuun mootummaan bulchisanaanno tigray ibsee jira Baati leader ban sadif akka jecha saatti duula dugugaminsa sanyi gaggeeffamu kan ibse. Ibsi ba'e kun kanasi dhaabbatoonni addunyaaf sabaahimaan saaxilanii jiruu jedheera. Humnootiin kun ammas gocha uummata Tigraay irratti gaggeessan kanatti fufuun maqaa uummata Tigraay xureessu gaggeessaa jiruu jedheera. Duula lula abbaa naggaa jedhamuun gaggeeffameen raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay keessaa haleelame akka ba'uu eega ta'ee booda jedha ibsi ba'e. Bulchisinaannoo amaaraa uummata Tigraayee fi kan amaaraa gidduutti dhiiga dhangalaasisuuf hojjetaa jira jechuudhaan himatee jira. Kana malees hidhattoota seensisaa jira jedha. Mootummaan bulchisa naannoo Tigraay uummataaf waan yaaduuf jecha uummata amaaraa waliin dhiiga dhangalaasu hin fedhu jedheera. Ta'us garuu bu'aa uummata Tigraay eegsisuuf jecha tarkaanfii seeraa ni fudhatama. Kanaaf hidhattoonni addaa ka bulchiisa naannoo amaaraa fi hidhattoonni kanneen biroo Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an akkasumas milishoonni Tigraay seenaa jiran miira keessa jiran keessaa ba'uun tasgabba'anii yaadanii sochii taasisan dhaabuu qabu jedheera. Kun ta'uu baannaan tarkaanfii ta'uu qabu fudhannaa midada kabufisi motumma bulchisananno amara fi akkaif sichi jedutti humnoti oftultotatu ittigafata majjechusa mulugeta asbaha makalera gabasejira min angar garsa gara bulchisananno tigraiter gamanirat sakataj man egagge fame boda tattaman ummataka dakkabu gochuf ratto jetama jira jechudan motumma bulchisananno amara vesejira dubbi man bulchinsa kataan Obogzacho muluna radio sagale America walin hala erorat gafif debi gaggesanin akkajacha sanit harcatun TPLF jechun kanne waman media wasarat konkolata min angar garsafian bulchisananno Tigray akkansen bulchisananno amara ittise jechun odu ofan gonkuma dogogora jedan inuma yu gargarsi kun hatattaman akkadakkabuf bulchisananno Kenya hala mije sajira jedanin Konkolaata midhaan gargaarsaafi ansa katta'uun dirqamata uufi ituun sakatta'amin kan darbu akkan jiraannes ibsan TPLF gidduu kana humni addaa kan bulchiisa naannoo amaaraa walqaayit raayyaa keessaa gadhiisee akka bahu ibsa bahe irratti kan gaafataman obbo Gizaachoon waa'een walqaayit mariidhaaf ka dhiyaatu miti galmeensaas cufameera jechuun Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaasteetti. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamrot Kamaal kan ajjechaa caaluu hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhihaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har oliyyannoo dhumaarratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jedha. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Ajjechaa caaluu hundeessaan kan himatamte Laamrot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hidhataa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannoo kagalfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamrot Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2018 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddacha kagaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddacha darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu ka dhaddacha kana hordofte himatamtuun Laamrot Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenyu jechaan murtee duraan dabarsan raggaayisanii jiru. Ajjechaa Haacaaluun walqabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate Laamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa hidhataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteetti turte. Alas kan ishee guula himataman Xilaawii Yaamii, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa hidhataa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa hidhataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013 beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Biyya Niijer kutaa kibba dhihaa naannoo daangaa biyya Maalii irratti walitti bu'iinsa uumameen sibiilota 5 loltoota 4 fi hidhattoota haleellaa gaggeessan 40 dilbata kaleessaa ajjeefamu mootummaan ibsee jira. Shororkeessonni meeshaalee gurguddoo hidhatan kanneen 100 ta'an biskileeta mootaraa yookaan dhoqdhoqqeen ganda choomaa baangu dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 3 irratti haleelan jedha ministiriin ittisaa kan Niijer ibsa baasee televiziyoona biyyattii irratti dhiyaateen oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa barcuma paarlaamaa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo dhiyeenya geggeessan injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa sanbata dabre adoolessa 10 bara 2021 ibsa baaseen beeksisee jira. Akka ibsa sanaatti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 436 keessaa paartiin badhaadhinaa 410 injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota haga xiqqoorraa kan hafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan bafqaruutu dhiyeessa.
Sababa dhibee COVID-19 fi haala nageenyaatiin walqabate yeroo lammaffaa fi kan dheerate filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa watabajjii 14 bara 2013 yommuu taasifamu namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii gabaafamee ture. Tigrayin keessa sababa wal waraansaatii fi naannolee biroo keessatti immoo sababa tasgabbii fi nageenyaa akkasumas sababa haaleewwan filannoodhaaf barbaachisaa ta'anurraa kan ka'e bakkeewwan ittuu filannoon ittiin geggeeffamen hafan jiru. Inni Tigraayi keessa yeroodhaaf wanti beekame jiraachuu dhiisus naannolee biroo keessatti filannoon hin godhamin hafe ji'a qaammee keessa akka taasifamu ibsi boordii filannoo biyyoolessaa irraa bahee beeksiseera. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhetti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 mo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaaf sagantaa qopheesse irratti dura keessuun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gahe irra ga'uu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'ee geggeessuu isaa himaniiru.
Siraa sinjalle enagakwacho gwaadeyochi paartiyoch amestigunum indittawu.
Yemmuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjannuu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetuudhaa yemmuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafuu filannoo amanamaa ta'e biyya keenyaafi kennineerraa jedhaniiru Burtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saalewarq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii mo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitootaa komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru.
በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ
ብዬ ከነ ከሰቲ ፍላነው ታሲሱ መታንሳ ሞአንኖዳ ጀዴተን ፉደዳ ሞኡን ከሰኒ ወራሚርከና የፊ በጋገመደኒ ጀቻ ሰበበ አዳዳቲኒ ለሚሌን ነጋቀበሲ ኢርማንና ራው ቁሰተኒፍ ሰበምኒሱኒ አከሂ ከሙ ያሊን አከ ኢትፉፉ አደራንጀደ jedhaniiru pirezidaant Saalewarq. Boordi filannoo biyyattiifii fi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Moriinaa Chiing amma adeemsi filannicha guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufuu ibsaniiru.
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment.
Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo ordofuu ittuu hin ta'in gargaarudha. Filannoo waxabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruu fi adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordii filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeetti hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa iseen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyootan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yommuu taatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyatti filannoon amma haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordii filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaaf wal waraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaaddarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhameedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen moo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Iizemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenyaan walqabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Mahammad Deeksisoo hidhaa jiyoottaniin booda hiikamuusaa bukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa VOA'tti himanii jiru. Mohammed Deksiso saganta ebba barattota university jimmaratti haqna calu ndesaf Jawar Mohammed idada ay kabu jechudan ega sagale dagesise boda hidame dimmasa kamana murti tiyato dufudan gabasun kenya ni yada tama Mohammed Deksiso yero lama mana murti ana magala jimmati mirgwa bi ega nefi akka galakki samo ega jajame boda ajajni mana murti uturra wataminafe umnadda oromiyati mfudatame gara finfinne ge samudan finfinne galani if awash malkasa tidama akka turefi adolesa sadi barakumala mafkuda sadi hidada akkai kamedubbata na bukatonsa sahaydam totu finfinne ragabase
Guran alaja barakumala mafkuda sadi saganta eba baratota university jumarati haqni hachalu hundesaf Jawar Mohammed hayi kamu jachun sagalikan agesise Mohammed Deksiso hidaji ashanin boda hi kamira jaran abukatonisam Mohammed Deksiso university jumati barata barnota degree lamma faakan turefi guya eba isa saganta eba rat sagalit agesu saatin hidame galme garagara laman himatame kan manamurti tideddebi ature jaran abukatonsa obbo obsinan girmam
kan jalqaba gaafa eebba sana kan inni ittiin jedhee himatame jechuun Jawar Mohammed Haayikamu haqni Haacaaluu Hundeessaaf jedheetti kan inni sagalee dhageessise kana kan inni jedhe gaafa jaha jiha jahaffaa ture. Mariituusaa battaluma sana erga qabamee booda gaafa saddeeti mana murtiitti dhiyaate saddeetisa mana murtiitti dhiyaate guraan dhala keessa mana murtiitti dhiyaate mootummaa irratti barattootaa fi barsiisota kakaasuu kan jedhuun kan hin shakkame yeroon beellamaa irratti gaafatan. Manni nuti gaaffii sana erga fudhatee booda guyyaa saddeet kenne qorannaan akka gaggeeffamuuf jechaadha. Guyyaa saddeet sun immoo hin dhume gaafa 17 guraan dhala 17 bara 2013 mirgi wabii qarshii 2000 eegamee fi kan inni yeroo sana irraa dhiyaachaa ture waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa 1ffaa jedhamu ture. Erga ajajni sun bahee booda gara waajjira poolisii aanaa 2ffaa yookiin Alaazar jedhamu itti jijjiirame achirraa gaafa dhiyeessan immoo yakka biraatiin kan jirre shakkanee jechaadha. Boombiin harkaa jira onkololeessaa keessa bahira kan jedhuun yeroon beellamaa irratti dhiyaate gaafa 30 jaha 6ffaa sana keessa.
Mohammed Deksiso galmee lamaaniin si'a 4 mana murtii aanaa kan magaalaa Jimmaatti dhiyaate si'a 1 wabii qarshii 2000 akka gadi lakkifamu manni murtii murteessee ture jedhan. Haa ta'u malee ajajni kun hin raawwatamne kan jedhan abukaatoon isaa galmee isaa 2ffaatiinis wabii ofiisaan akka bahu manni murtii murteessee ammas ajajni mana murtii poolisii biratti hin kabajamne jechuudhaan haala ture ibsaniiru. Abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaam.
Qorannaan gaggeeffamuudhaaf kenname erga dhume booda manni murtii yeroo dabalataa poolisiin guyyaa 14 gaafate keessa guyyaa 5 eeyyame. Guyyaa 5ffaa irratti jechi ragaa sassaabamee dhiyaate. Nama Mohammed Deksiso jedhamu hin beeknu. Boombiin garuu ji'a 3 dura dhukkubsatee ture magaalaa Jimmaa keessatti nama dhufaasis hin beeknu kan jedhu kan jirri ragaa bahanii. Kanuma irraa ka'ee manni murtii yeroo dabalataas kennu didee. Wabii mataa ofiitiin alakkisa godheetti kan inni ajajee jechaadha. Jira 8ffaa gaafa 7tti kan inni ajajee. Ergasii booda gaafa ajajni kun hin raawwatamne duubarra immoo hidhaan egaa waajjira poolisii keessaa huccuu beedan eegee battaluma sanatti mutti fuulduratti qabame kaampii humna addaa keessa ture odeeffannoo jedhudha kan inni dhagee ture. Achi gara ji'a 1 olii ture gaafa 23 ji'a 8ffaa gara Finfinnee dhufe jechaadha. Finfinnee dhufee waajjira poolisii magaalaa galaanitti argamutti erga hidhamaa ture booda gara Awaash Malkaasaa bakka jedhamutti galee ture. Maatii isaarraa sodeeffadheerraa.
Mohammed Deksiso adoolessa 3 bara 2013 mana hidhaarraa bahu ibsuudhaan akkamitti magaalaa Jimmaatii gara Finfinnee akka dhufee fi haala kamiin akka hidhaarraa hiikame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Ispoortii bambaatii hedduutiin booda gara maatiitti nagaan deebi'eera. Jimmaarraa. Achuma humna addaa ajajan humna addaa poolisii Oromiyaattuu iyyuu gara laanchaa yookaan biiroo komishiniitti nageesse. Biiroo komishinirraa gara galaan nageessanii galaanirraa immoo gara
Tole Mohammed yero magala jumati wajra policy ana to kofaf lamma faketti damte turte mana murti tiro de debi aturte si atoko wabi qarshi kuma lamatin akasmas mo yero lamma fa mo galme salamma fatin wabi ofiketin yokan ofif wabi tate akabatu manni murti ajje kature da awkato onge kanipsani ammo bifa kamin kani kamte bilisan bate mo wabi dan bate mo akamin hikamte kanaan dura koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa guraan dhalajaa bara 2013 irraa eegalee kan dhamee jiru dargaggummaa mirdeeksuuf namoonni lama galmee isaa irratti waaman adeemsa mana murtii isaanii hordofaa akka ture ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Dabalataanis manni murtii aanaa kan magaalaa Jimmaa himatamtoota kanneen wabiidhaan gadi lakkisus hidhamtoonni kunneen hidhaadhaa akka hin baane ibsee hidhamtoonni kunneen ajaja mana murtiitiin akka gadi lakkifaman hubachiiseera. Ajajni mana murtii irra deddeebiidhaan hojiirra ooluu hafuun isaas yaaddessuu ibsaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun isaa na yaaddesseera jechuun dhimma Mohaammed Deeksoofaas itti dabaluudhaan ibsa ni baasee ture irratti kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed haasofsiisee ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Garuu namni tokko yakka garaagaraa dalagee galmee adda addaatiin himanni irratti banamuuti mala. Kanaaf yakka isa tokkoon yoo manni murtii bilisa jedheen yakka bakka biraatti dalageen immoo poolisiin barbaada waan jiruuf yeroo namni sun wabiidhaan gallakkifamu poolisiin immoo eegee yakka kan biraatiin mana murtiitti dhiyeessa waan ta'eef ajajni mana murtii wayita kana hojiirra hin oolin hafaa jedhan. Haa ta'u malee adeemsi kun adeemsa ittiin haqni barbaadamu waan ta'eef ajajni mana murtii hojiirra hin oollee jechuun hin danda'amu jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Karagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ceena. Kan bu'aaf hin hojjenne dhaabbanni istaanbaayinii jedhamu barnoota ijoolleetti fuuleffachuudhaan ijoollee maatiin irra hin jirree fi maatii harka qalleeyyii gargaara. Biriteen keessa kan maddeeffate dhaabbanni kun waggaa 11 dura godinaa Arsii magaalaa Boqojjii keessatti hojii gargaarsaa kana jalqabe. Dhiheenya immoo godinaa Qallam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti mana barnootaa 1-8 barsiisu banuudhaan ijoollee maatii harka qalleeyyii irraa dhufan barnoota eegumsa fayyaa fi nyaata akkasumas meeshaalee barnootaaf barbaachisan gargaaree barsiisaa jira. Qophii har'aaf tujubeen Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamaa dhaabbaticha istaanbaayinii obbo Biraanuu Tuuchoo dubbistee jirti. Kaayyoon dhaabbaticha maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Dhaabbatni istaanbaayinii kaayyoon isaa ijoollee abbaa fi haadha hin qabne barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa bu'uura gochuudhaanii isaan barsiisuudha hin guddaanii. Dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa haadha hin qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii keessaa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 fuuldura.
Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabbatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbatii istaanbaayinii?
Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqojjiitti dhaabbate.
Arsii jechuun?
Mana barumsaa oolmaa daa'immanii kaasee amma 18 qaba. Dambidoolloottis immoo akkasuma. Darbee immoo ijoollee abbaa faarri irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo Boqojjiidha qaba. Achirratti ijoollee gara 30 ta'an tajaajilaa jira.
Hamma yoonaa dhaabbati istaanbaayinii kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessa?
Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo hiyyummaatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii. Amma yoonaa ijoollee baay'eetu Boqojjiidha yuunivarsiitii kan galanii. Giraajootii godhanillee jiruu kan qabatantu jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akkasaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira.
Meeqa ta'ume walumaa gala hanga ammaatti ijoollee Stand By Me'n Itoophiyaa keessaa gargaara?
1,000 gararraa ta'u iddoo lachuutu.
Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akkasaan dhufannaaf himtaniittu mana barnootaa ennaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u gama akkasii deeggarsi dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf ennaa isaan mana barumsaa dhaqan?
Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota qacarree ijoolleedhaaf laatanaaf ciree kenname. Mana barumsaa ofii keenyaa dhaabbatichi ijaare barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achittis hin gargaara. Nyaatan kennaa asitti achittiin immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan baratanii fi deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaas warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye. Ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaa fi dhaabbatichi baay'ee tattaafatee karaa kana gargaaraa jira.
Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma boqqojjiitti ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galanii kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Dambolootti booddee jalqabee hojiin kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotti yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatti darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloof Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqqojjii irraa ka'ee ture Dambidolloo dhaqee yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabe. Gara isa kana guddisee gara biraatti fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira.
Akkasin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun biyya Ingilizii lafii dhufe Landan irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasumas namoota biyya keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsara akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu. Kanaanitu wantoonni hundi barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baajetii achi ba'a. Kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarri kun immoo Stand By Me'dhaaf kennu duwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wantoota tokko yeroo walqunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetii kan ergamee irratti hojjenna.
Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kun yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru?
Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabichi maatii isin gargaara. Hojii tokko tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma Boqqojjii keessatti gara maatii 13 birri qarshii kennine qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira gabalee kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo Boqqojjii keessa marsaa duraa gara maatii 9 akka isaan of danda'an goone jira. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru. Akka kanaan kan of danda'an jiru.
Itoophiyaatti gaafatamaa dhaabbata Standbaymii obbo Biraanuu Tuuchoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee hojii dhaabbatichi naannoo Dambiidoollootti hojjetaa jiruu fi namoota dhaabbaticha irraa fayyadamoo ta'an ilaalchisee immoo kutaa lammataa qabannee isinitti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan